habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan washington. waa habeen arbaca bisha februarina ay ku beegan tahay sagaal sanadka laba kun labayo labaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: Maraykanka oo xayiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogay, mas-uuliyiin hadda xilalka haya ee Soomaaliya iyo kuwo kale hore xilal u hayay, kuwaas oo lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dibudhaca doorashooyinka waddanka Soomaaliya.
sida laakiin hadda waxay u dhacayaan waa si aad foolxun, waxaana filayaa dad gaar ah unbay sabsan doontaa taa. waana la wada ogyahay inaan magac sheegana dee macno ma samaynayso, laakiinse waxaan isleeyahay siday wax u socdaan ma qurux badna. carqalad kale baa laga baqayaa hadda taagan inay dib ay u dhacdo.
waxaad kale ood dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan xilliyadana kale idiin soo gudbinno.
labada luqadood oo xoogaa hadda loogu hadalka badan yahay marka ingiliishka laga soo tago, oo midna la yidhaah qoosa midna la yidhaah afrikanis, ayaan dugsi sare ku dhigtay. marka sidaas baa ku dhacday inaan macnaha magaaladan ku noolaado waqtigaas aad kuu dheer.
waxaan kaloon idin haynaa dhegaystayaal, qarax ka dhacay maanta magaalada Boosaaso, militariga Maraykanka oo kordhiyay taageerada ay siiyaan dalka isudhega Imaaraadka Carabta kadib weeraro ay dalkaasi ka fuliyeen xuutiyiinta Yemen. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa u magacaabay taliyaha ugu sarreeya ciidamada boliiska waddankaasi taliyihii hore ee sirdoonka dalkaasi Uganda, kaasoo Maraykanku ku daray liiska dadka madow islamar ahaantaasina liiska madow aan idhaahda islamar ahaantaasina lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay xuquuqul insaanka. sareegaas Abdul Kadin ho ayaa lagala laabtay ergeyga amniga ee Uganda u joogay dalka South Sudan wax ka yar laba toddobaad kadib markii laga qaaday xilkii shaqada hogaamiyaha sirdoonka. Kadin ho ayaa waxaa loo magacaabay jagada taliska ciidamada wadajirka ee boliiska Uganda, ayuu yiri afhayeenka militariga Uganda oo war soo saaray ilaayo bishii hore. Kadino waxa uu ahaa taliyaha hoggaanka sirdoonka militariga, waxaana uu la kulmay eedeymo ku saabsan tacadiyo ay ka mid yihiin garaacis faraxumayn iyo koronto lagu qabtay dad badan. wasaaradda maaliyadda Maraykanka ayaa Kadino ku soo rogtay cunuqabateyn bishii Diseembar ee lasoo dhaafay kadib markii lagu eedeeyey in uu ku kacay xadgudubyo ka dhanaa xuquuqul insaanka intuu xilka hayay. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee quudweynta reer galbeedka ee la kulma Vladimir Putin tan iyo markii Ruushku uu ciidamo badan ku soo daadgureeyey xadka meel u dhow waddanka Ukraine ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in la qaadi karayo tallaabooyin lagu dejinayo xiisadda Ukraine, waxaana uu ku baaqay dhammaan dhinacyada inay isdejiyaan. Macron oo si ka duwan hogaamiyaasha Maraykanka iyo Griiska u hadlay ayaa waxa uu hoos u dhigay suuragalnimada in Ruushka laga yaabo inuu si degdeg ahi u galo dariskiisa, waxaana uu soo gebagabeeyey booqasho uu ku tagay magaalooyinka Kiev iyo Moscow maalintii Talaadadii si uu dhammeeyo heshiis loogana fogaado dagaal. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ma helin wax horumar ah oo uu ku dhawaaqo, laakiin waxa uu sheegay inuu u malaynayo in wadahadaladiisa ay gacan ka geysteen ka hortaga in xiisadda ay sii korodho, oo islamar ahaantaasina waxa uu sheegay an iraada wadahadaladiisa inay gacan ka geysteen ka hortaga in xiisadda ay sii korodho. waxa uu sheegay in aan weligiisa filaynin in hal ilbiriqsi uu Putin uu tanaasul samayn doono. Putin iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa waxa uu sheegay isaga inay ka go'an tahay mabaadi' heshiiska nabadeed ee 2014, waxaana uu intaasi ku daray in heshiiskaasi loo yaqaan heshiiska Minsk uu soo bandhigay waddan lagu xalinayo khilaafaadka dhinacyada. dowladda India ayaa amar ku bixisay in 3 maalmood la xiro iskuullada ku yaalla koonfurta dalka India kadib markii ay kordheen bannaanbaxyada laga soo horjeedo tallaabadii ay dowladda uga mamnuucday gabdhaha ardayda ah inay xirtaan xijaabka inta iskuullada la joogo. Bliiska ayaa mid ka mid ah mudaaharaad sameeyayaasha talaadadii uu isticmaalay gaaska dadka ka ilmeysiiya si ay u kala ciiriyaan banaanbax sameeyayaasha oo ku sugnaa iskuulka ay dowladdu maamusho. Booliis aad u tiro badan ayaa lasoo dhoobay waddooyinka caadiga, waxaana wasiir goboleedka Karnataka ee Basavaraj Bommai uu sheegay in la doonayo in la xiro iskuullada. Waxaana uu ku booriyey dhammaan macalimiinta, maamulka iskuullada iyo jaamacadaha inay dhowraan nabadda iyo wadajirka, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka f b. Mudaaharaadyada ayaa imaanay kadib markii 31-kii bishan Diseembar ay ardada muslimiinta ee gobolka Karnataka la sheegay inaysan soo xaadirin halkaasi kadib markii maamulku uu sheegay inaysan xiran karin xijaabka, islamar ahaantaasina laga mamnuucay inay fasalada la galaan iyagoo xijaaban gabdhaha. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal, aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. Saddex qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax galabtii maanta ka dhacay goob meherada oo ku taala magaalada Boosaaso, halkaas oo ay fadhiyeen dad isugu jira askari iyo shacab. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintan la xiriirta Boosaaso ka soo dirtay.
Saddex qof ayaa ku dhimantay qaraxan, ku dhawaad 10 qofna waa ay ku dhaawacmeen, sida ay VOA u xaqiijiyeen shaqaalaha goobaha caafimaadka magaalada Boosaaso ee la geeyay dhaawaca iyo meydka. Dadka wax ku noqday qaraxan ayaa goob joogayaal ii xaqiijiyeen inay u badnaayeen askar ka tirsan ciidamada Puntland. Laamaha ammaanka gobolka Bari oo ay VOA la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyay in qaraxani uu ahaa mid la sii dhigay meherada kadibna la qarxiyay markii ay dadku fariisteen. Ma aha markii ugu horreysay ee qarax noocan oo kale ah la dhigo goob ganacsi. 26-kii bishii Janaari ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii qarax noocan oo kale ah la dhigay goob ganacsi, waxaana ku dhintay hal qof oo shacab ah iyadoo uu dhaawac ka soo gaaray taliye ku-xigeenkii hore ee qaybta booliiska gobolka Bari, Korneyl Axmed Jaraale, iyo hal askari. Faadume Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad buu mahadsantahay Faadumo. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku xiirad dhinaca socdaalka ay ku soo rogay shaqsiyaad Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa hadda madax ay ku hore u soo noqday, kuwaasoo loo haysto inay carqaladeeyeen doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo dimuqraadiyadda waddanka iyo geedi socodka doorashada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintan la xiriirta inala socodsiinaysa.
Mareykanku waxay sheegeen in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo Soomaaliya ka dhalata in ay tahay iyadoo si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo, isagoo intaasi ku daray inuu marar badan walaac ka muujiyey dib u dhacyada iyo habraaca doorashada Soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee ay qaladaadkaasi ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka. Maanta oo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii uu dhammaaday muddo xilaadkii madaxweynaha Soomaaliya, waxaan ku dhawaaqayaa dhaqangelin siyaasadeed oo ku xusan qodobka 212 xarafkiisa A3 farqada C ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaysa bixinta fiisaha mas-uuliyiinta hadda xilalka haya ama kuwii hore ee Soomaaliya ama shakhsiyaad kale oo la aaminsan yahay in ay mas-uul ka yihiin ama ay ku hawlan yihiin wiiqista geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo ay ku jiraan rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha, xarig aan cadaalad ahayn, cabsigelinta wariyeyaasha iyo xubnaha mucaaradka, iyo wax isdaba marinta habraaca doorashada ayaa lagu yiri bayaankan. Warkan ka soo baxay Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay siyaasadan ayaa lagu dabaqi doonaa shakhsiyaadka doorka ka qaatay habraac xumada wiiqday hanaanka doorashada, kuwaasoo ka gaabiyey gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorashooyin hufan oo waqtigooda ku dhaca, geystayna cagajugleyn xarig tacadiye ka dhana suxufiyiinta ama wariyayaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ah. Warmurtiyeedkan ayaa intaasi ku daray in xayiraadani ay sidoo kale saameynayso qoysaska shakhsiyaadkan oo aan magacooda la shaacin. Hoggaamiyaasha heer qaran iyo heer federaal ee Soomaaliya waa in ay fuliyaan ballanqaadkoodii ahaa in lagu soo dhammaystiro hanaanka doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo ee baarlamaanka 25-ka bishan aynu ku jirno ee Febraayo, taasi oo sii adkaynaysa gundhiga dawladnimada Soomaaliya. Mareykanka wuxuu si xoogan u taageerayaa dadka Soomaaliyeed, waxaana naga go'an in aanu ka wada shaqeyno horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqada labada dal ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka dawladda Mareykanka. Go'aanka Mareykanka ayaa ka dambeeyay kadib markii bilowgii bishii Janaayo ee ina dhaaftay uu Mareykanku muddo 24 saac gudahood ah uu u soo diray madaxda Soomaalida digniin ku aadanayd in doorashooyinka Soomaaliya aysan dhaafin 25-ka bisha Febraayo. Go'aankaasi oo ay ku taageerayeen go'aankii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ku soo dhamaaday 9-kii Janaayo ee ahaa in doorashada golaha shacabka lagu soo afjaro 4-5 maalmood gudahood oo ka soo bilaabatay 15-kii Janaayo kuna eg 25-ka Febraayo. Ilaa iyo hadda waxaa la doortay dhammaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka iyo in ka badan 100 ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka. Sida ay qabaan dad badan oo siyaasadda Soomaaliya u dhuun daloolana, waxaa dhici karta in muddada 16 maalmood ah ee harsan ay ku soo dhameystirmaan doorashada xubnaha golaha shacabka.
Waa tahay aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan iyo hay'ad warbixintaasi inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Haddaba xiiraddan maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya? Maxayse ka tari kartaa dhammaystirka doorashooyinka waddanka Soomaaliya? Wariyaha V O A Muqdisho Seyn Abubakar Maxamed ayaa warbixin arrintan la xiriirtay Muqdisho ka soo dirtay.
Siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa ka hadlay hanjabaadda dowladda Mareykanka iyo siyaasad ahaan waxay uga dhigan tahay Soomaaliya xilligan. Waa kan xildhibaan Axmed Maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya aragtidiisa ku aadan hanjabaadan cusub.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seynab Abubakar waa mahadsan tahay wa iska cadahay doorashooyinka Soomaaliya in badan ba hadda sanadii dheerada ayaa cagajiid ka socday, cagajiidkaas oo ahaa sida doorashadu ay u socoto. Marka hadda tan cusub waxay u muuqataa in ay soo noqotay cagajiidkii hore iyo jalaafooyinkii hore ee doorashada nimanka gacanta ku haya ee maamul goboleedada qaybtood ay u dhigayaan jalaafooyinka. Saa darteed iyagoo arrinta aad uga niyad jabsan oo u arka guuldarro siyaasadeed oo waxay filayaan waxaan ahayn u soo baxdo, taas baan hadda keentay in Mareykanku mar labaad uu goodin iyo hanjabaad dul dhigo.
Arrintan ayaa ku soo aaday xilli marxalad kala guur ah oo dalku ku jiro. Siyaasiga Cabdi Barre Jibriil, horeyna uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, ayaa dhankiisa bogaadiyay tallaabada Mareykanka uu qaaday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seynab, aad baad u mahadsantahay su'aashaad weydiisay. Runtii hadalka ka soo yeeray dowladda Mareykanka waa hadal aad u miisaan culus oo runtii loo baahnaa hadda ka hor asagoo inta ka culusan ay soo saaraan dowladda Mareykanku soo saaraan. Mar haddii maanta ay yiraahdeen safaradii baanu fiisooyinkii baanu ka joojinay, cid kasta oo carqalad ku ah hanaanka dowladnimada Soomaaliya iyo horusocodka dimuqraadiyadda, cid kasta ku ah carqalad fiisooyinka baanu ka joojinayna, horta aad iyo aad wax loo soo dhaweeyo, waynu ku mahadsan yihiin. Maxaa yeelay Soomaalidu waa baqdaya ma xishooto. Hadday arkaan indha kulul oo caalamku ula soo jeensanaya Soomaalidu sal buuxay meel u fariisan lahayd, Ilaahay wuxuu ku aadin lahaa dowladnimadooda iyo sharaftooda inay ilaalsadaan baa Rabbi ku aadin lahaa. Dee qofku hadduusan baqaynin oosan waxba kala jeclayn oo caalamkii uusan ka baqayn, dee wuxuu doonuu sameynayaa? Laakiin markii caalamku u soo jeensado hanjabaado iyo degdegin culus loo soo saaro, la yiraahdo maxkamadaha caalamiga la idin diyaarinayaayo sahay safarada caalamka la idinka joojinayo ciqaabta la keeni lahaa, wax walba waa hagaagi lahaayeen.
Sidoo kale hanjabaada dowladda Mareykanka ayaa ku soo aaday xilli gobollo dhowr ah iyo magaalada Muqdisho ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba maxaa loo arki karaa hanjabaada Mareykanka? Su'aashaasi waxaan weydiiyey aqoonyahan Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal waan ku salaamayaa salaan aad u qiimo badan adiga iyo dhammaan bahda VOA-da. Haddii su'aashaadi weydiisay aan toos u gudagalo, waxaan isleeyahay waqtigan xilliyadan waxaa ku soo aadiyay cabsi ba muuqata oo shacabka dadka aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo sida wax u socdaan iyo beesha caalamka oo juhdi badan ka galay soo dibdhiska Soomaaliya. Sidaan isleeyahay waxaa waaye Soomaaliya waxay soo bilaabatay doodiskeedii min carta afar sano bay u socotay sida, laakiin hadda waxay u dhacayaan waa si aada u foolxun, waxaana filayaa dad gaar ah unbay sabsan doontaa specific u noqon doontaa. Waana la wada ogyahay inaan magac sheegana dee macno ma samaynayso, laakiinse waxaan isleeyahay siday wax u socdaan ma qurux badna. Carqalad kale baa laga baqayaa hadda taagan inay dib ay u dhacdo, wayna iska muuqataayo waxaa taagan gobollo Soomaaliya oo weli la isku haysto oona loo madax banaynin cidda maamulaysay Soomaaliya. Dowlad goboleed baa ka dhisan hadda, tusaale ahaan dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu xaq u leeyahay inay ayaga maamulaan doorashadaasi. Waxaa la leeyahay maamulkii ma tegi karo, gada ma tegi karo. Carqaladaha taagan taa ayaa ka mid ah doorashada kale ee taagan waxaa weeye qoondadii haweenka Soomaaliyeed ee 30% iyadana siday u socota cabsi baa ka taagan. Marka dhaqanka socda unbay u bagi waayeen beesha caalamka.
Sida horey loogu heshiiyey 25-ka bishan Februari ayuu qorshuhu yahay in doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya la soo gabagabeeyo. Seynab Abubakar, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, madaxda Soomaalida iyo kuwa kale ee maamul goboleedyada dalka ayaa dadaal ugu jira sidii doorashada waddanka Soomaaliya ay u qabsoomi lahayd, isla mar ahaantaasina waqtigii ay ku heshiiyeen ay markaasi baarlamaanka doorashadiisa usoo gabagabeyn lahaayeen. Maanta magaalada Barawe waxaa ka qabsoomay doorashada kuraasta ilaa 7 xubin oo baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ka mid ah. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
magaalada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraasta xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ilaa 7 kursi ayaa lagu doortay magaalada Barawe, waxaana kursi walba ku tartamaya 2 musharax. Kursiga ugu horeeya ee maanta Barawe lagu doortay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu ahaa 165. waxaa ku tartamayay Professor Saalim Cali oo Ibrow oo horey ugu fadhiyey kursigaasi iyo Aadan Cusmaan. Professor Saalim Cali oo Ibrow ayaa helay 70 cod, halka musharaxii la tartamayay Aadan Cusmaan uu helay 15 cod. Sultan Warsame Sultan Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugan magaalada Barawe ayaan weydiiyey siday u socoto doorashada magaalada Barawe ka socota.
Maanta waxaan joognaa horta ku simanahay caasimadda dowlgoboleed Koonfur Galbeed ee Barawe ayaan joognaa. waxaana ka dhacday doorasho, hadda waxaan ka soo baxnay kursiga u horeeyey. waana deegaan doorashadii labaad ee Koonfur Galbeed ee lagu qabtay marka laga soo tago Baydhabo oo lagu qabtay deegaan doorashadii koowaad kana kii labaad, iyadoo la fulinayo heshiiskii September 17.
kursiga labaad ee tirsigiisu yahay 161 waxaa ku guuleystay Yuusuf Maxamed Aadan oo helay 80 cod, halka musharaxii la tartamayay Cabdullaahi Xuseen Faarax uu helay 7 cod. kursiga saddexaad ee tirsigiisu ahaa 44 waxaa ku tartamay 2 musharax oo dumar ahaa, waxaana xilka xildhibaannimo ku guuleysatay Maryan Maxamed Cali oo heshay 73 cod, halka Faadumo Xasan Cumar oo la tartamaysana ay heshay 10 cod. kursiga afraad ee tirsigiisu yahay 16 waxaa ku guuleystay Xuseen Cali Xaaji oo helay 81 cod, halka musharaxii la tartamayay Ismaaciil Xuseen uu helay 10 cod. Xildhibaan Xuseen ayaa 4 ee lasoo dhaafay ahaa senator ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Xuseen ayaa kursigaasi markii uu ku guuleystay kadib waxaan weydiiyey dareenkiisa.
aadaa ugu faraxsanahay doorashada maanta ka dhacday Barawo iyo in Barawo lagu doortay, aadaa ugu faraxsanahay ergada i dooratay oo sida hufnaan iyo jacaylka i rabitaanka igu dooratan aadaa ugu mahadcelinaa. 4 lasoo dhaafay waxaa ahaa senator, wax badan waa kasoo qabtay deegaanada aa kasoo jeeda ee Koonfur Galbeed. 4 waxaa ka qaban doonaa intaan in ka badan insha allah ilaah haduu diidin. annaga waxaa nahay dad dhalinyar ah oo dhiig furan, waxaa diyaar u nahay mar walbo dowladnimada inaan ka shaqeyno, dadkeena iyo dalkeena inaan u shaqeyno insha allah, waana ka shaqeyn doonaa inta ay nafta nagu jirto.
kursiga shanaad ee tirsigiisu yahay 152 waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Cumar Abshirow oo helay 83 cod, halka Axmed Xasan Geedi oo la tartamayana uu helay 16 cod. Xildhibaan Abshirow ayaa 4 ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga uu maanta ku guuleystay.
farxad badana igu jirto maadaama mar kale ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 152 oo aan ku fadhiyey 5 ugu dambeeyey. shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay guushan waxay noqon doontaa guul aan idinku shaqeeyo.
kursiga lixaad ee tirsigiisu yahay waxaa ku guuleystay cabdulaahi xuseen cali oo helay 78 cood. Kursiga ugu dambeeya ee tirsigiisu ahaa 153 waxaa ku guuleysatay farxiye maxamed cabdi oo heshay 88 cood. Waa kan nuuruddiin ibraahin oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed oo ku dhawaaqaya qaar ka mid ah natiijada kuraasta maanta lagu doortay magaalada Baraawe.
Kursiga lixaad sidoo kale waxaa ku tartamayay laba murashax oo rag ah. Sumadda numberskiisu ay ahayd 151. Murashax waxaa ku guuleystay cabdullaahi xuseen cali wuxuuna helay codad dhan 78, halka murashaxii la tartamayay uu helay codad dhan 17 cod. Kursiga toddobaad golaha shacabka number 153 waxaa ku tartamayay laba murashax oo dumar ah, waxaana ku guuleysatay Marwo Farxiya Maxamed Cabdi oo heshay codad dhan 88 cod, halka Marwadii la tartamaysay ay heshay codad dhan 12 cod.
Koonfur Galbeed waa maamulka kaliya ee hergeliyey in magaalada labaad lagu qabto doorashada xildhibaanada sida ku xusan heshiiska 17 Sebtembar. Muftaar Maxamed Atoosh, VOA, Baraawe.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa waxa ay ka digaysaa in gobolka Geeska Afrika uu wajahayo xaalad degdeg ah oo ay qayb ka tahay isbeddelka cimilada, iyadoo ku boorisay beesha caalamka in tallaabo degdeg ahi ay u qaadaan sidii arrintaasi wax looga qaban lahaa. Wariyaha V O A Liza Schlein ee warbixin arrintan la xiriirta soo dirtay waxaa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Cabsi laga qabo in dhacdo musiibo la mida macluushii Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2011 ayaa haatan dul hoganaysa Geeska Afrika oo malaayiin qof ay wajahayaan xaalad daran oo bani aadnimo. Macluushaasi 2011 ku dhufatay Soomaaliya waxay salfatay nolosha in ka badan 250,000 oo qof oo kala bar ay caruur ahaayeen. Haatan gaajo iyo nafaqo darro sii xumaanaysa maalinba maalinta ka dambeysa ayaa ka jirta gobolka, kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay muddo 3 sanadood oo ay abaartu jirtay. Laakiin weli in xaaladdu ay macluul gaarsiisan tahay lama soo warin. Sidaas oo ay tahay, hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegaya in xaaladdu ay markasta isbedeli karto. UNICEF waxay saadaalinaysaa in 6 bilood ee soo socda ilaa iyo 20 milyan oo caruur oo ku kala nool Eritrea, Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay u baahan doonaan in lala gaaro biyo iyo cunto. Maxamed Malik Fall waa agaasimaha hay-adda UNICEF ee bariga iyo koonfurta Afrika, isagoo VOA-da kula hadlayay qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayuu sheegay in caruurtu ay tiro badan ka yihiin dhibanayaasha ay haysato mushkiladda abaarta.
Right now, nearly 5.5 million children in these four countries are threatened by...
Haatan ku dhawaad 5 milyan oo caruur ah oo ku nool 4 wadan ay nafaqo darraysaa, iyadoo in ka badan 1 milyan oo ka mid ahna xaalad macluul ah oo daran ay wajahayaan. UNICEF waxay ku baaqaysaa in tiradaasi ay korobto 50% haddii roob uu sadeeyo 3 bilood ee soo socda.
UNICEF fears that this number will increase by 50% if the rain don't come in the next 3 months.
Saddex xilli roobaad oo isxigxigay oo uu roobku baaqday ayaa baabi'iyey dalagii beeraha, waxa ka dhashay biyo yari, waxaana ku dhintay xoolo. Arrintaas ayaa ku qasabtay qoysas badan oo ku noolaa miyiga inay guryahooda ka cararaan iyagoo baadi doonaya daaq iyo biyo, taasoo sii siyaadisay halista faafista cudurrada iyo nafaqa darrada caruurta. Hay-adda cuntada adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo WFP ayaa iyana qiyaasaysa in 13 milyan oo qof oo ku nool Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay gaajo hayso. Maxamed Malik Fall, agaasimaha hay-adda UNICEF ee bariga iyo bartamaha Afrika, waxaa kaloo uu leeyahay caruurta ay xaaladdan haysato ayaan helin cunto joogto ah, ma tagaan iskuul, galaangalna uma laha adeeg caafimaad oo naftooda lagu badbaadiyo.
Families are tracking, are taking extreme measures to survive and in many cases leaving their home which put children...
Qoysasku waxay qaadayaan tallaabooyin nafl-caarinimo ah si ay u badbaadaan meelo badan oo guryahooda ay ka carareen, taasoo halis gelinaysa caruurta lala gurguurayo. Tani waa mushkilad u baahan in si wada jir ah looga jawaabo si caruurta loogu helo biyo nadiifa, nafaqo celin iyo goobo ay ku badbaadaan.
Ensuring access to clean water, nutrition and safe space for children.
UNICEF waxay dalbanaysaa adduun dhan $23 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo lagu bixiyo gargaar nafad baadin ah oo lala gaaro dadka nugul ee 4 wadan ee Geeska Afrika ilaa iyo dhamaadka bisha Juun ee soo socota. Waxay ka digaysaa in caruur badan ay dhintaan ama saameyn fog oo dhinaca muuqaalka iyo maskaxda ah ay ku reebto abaarta, haddii beesha caalamku ay ku guuldareysato inay si degdeg ah uga jawaabto xaaladda.
warbixintii Liza Schlein, Maxamed Colaad Xasan ayaa inala socotaynaya dhegaystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaa inuu jalacaynaa ku soo dhawaada heestan. tahay fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaa heesaasi ku luuqeynaysay dhegaystayaal. Markana guurla waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo sidoo kale dooda gaaban. Intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni ayaa u magacaabay taliyaha ugu sareeya ciidamada boliiska waddankaasi taliyihii hore ee sirdoonka militariga, kaasoo maraykanka hore ugu daray liiska madow islamar ahaantaasina lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay xaquuqul insaanka. sareeyagaas abil kadinho waxaa lagala laabtay ergeyga amniga ee uganda ee uu joogay dalka south sudan wax ka yar laba toddobaad kadib markii laga qaaday xilka shaqadii hogaamiyaha sirdoonka. kadinho waxaa loo magacaabay jagada taliska ciidamada wadajirka ee boliiska uganda, ayuu yiri afhayeenka militariga uganda kornel ronald kangurunga oo war soo saaray. wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa kadinho waxay hore ugu soo rogtay cunuqabateen bishii diseembar markii lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan xaquuqul insaanka oo uu sameeyey intuu xilka hayay. dowladda indiya ayaa amar ku bixisay in saddex maalmood la xiro iskuullada ku yaala koonfurta dalka indiya kadib markii ay kordheen banaanbaxyada looga soo horjeedo tallaabadii ay gabdhaha ardada muslimiinta ahi uga mamnuucday xijaabka marka ay iskuullada imaanayaan. boliiska ayaa mid ka mid a dadka mudaaharaadyada dhigayay ee goobaha mudaaharaadyaduna ka dhacayay u isticmaalay sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala ceyriyaan banaanbax sameeyayaashaasi oo ku sugnaa iskuullada ay dowladda maamusho. bliistari badan ayaa sidoo kale waxaa la dhigay wadooyinka iskuullada u dhowdhow magaalooyinka gobolka koonfurta indiya ku yaala ee karnataka, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee france. wasiir goboleedka karnataka basavraj bomaya ayaa markii uu ku dhawaaqay in la xiro iskuullada kadib ku booriyay ardada, macalimiinta iyo maamulka iskuullada sidoo kale jaamacadaha inay dhowraan nabadda iyo wadajirka si markaasi ay xasiloonnada gacanta uga bixin. warkii dunida waa nagiintaa. watahay dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa muqdisho kasoo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
deegaanka haraale oo hoostaga degmada balanbal ee gobolka galgaduud ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ku dagaalamayay laba beelood oo walaalo ah, kuwaasoo isku haysta dhulbaaqsimeed, waxaana dagaaladii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhaca ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed, iyadoo welina ay jirto in dhinacyadu ay isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay. haddaba qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa colaadda halkaasi ka ogan yaysa saaran tahay mas-uuliyadda baajinta dhiigga daadanaya? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda galmudug. waxaana hadalka ku horeynaya nabadoon bedel.
arintaas meeshaa ka dhacdayna waa aad iyo aad baan oga xunnahay, waa dhibaato nagu taalla, waa boog soomaaliya oo dhan ku dhacday. daabal qof la dilay ee hal waraaba dilay oo dhan baanu ka naxayna oo dalkayaga meel kastoo soomaali isku laynaysana waa ka naxayna. dhibkaas waa dhib soomaali u yaala. usoo noqo marka gobolka galgaduud. gobolka galgaduud dadka isku laynaya waa isma hurto, waa dad aan ishurin, waa dad ceel iyo carshin iyo ciidba wada daaqa, waa dad ilaahay wada dhaliyey, ma fahantay? arintaas waxaa ka gaabiyey marka waxqabadkeeda laba qolaa ka gaabisay. labada qola waxa weeye dhaqankii ahaa ugaasyadii iyo nabadoonnadii iyo culimo owdiinkii degaankaas haraale waxay isku haystaan wax ilaahay sameeyey oo ilaahay noo dhigay waa arlada ilaahay. arladu waa gogol, waayo abaarta waxa noogu wacan waa islaynta, colaada noogu wacan, cudurka waxa noogu wacan waa islaynta. rixin isnacay baana, rixinkuna hadduu isnaco ilaahay baa u carooda, care ilaahay baa ku dhacday. marka carshintiibay isku daaqayaan, cawskiibay isku laynayaan, ceelki biyihiisibay isku laynayaan. waana wixii yidhi ilaahay isugu gargaara, uu yiri ilaahay labada beeloodna mana kala tagaan mana isdaayaan waa dad wada dhashay waayo waa wiil iyo abtigi waa seedi iyo sodogi waa habaryar iyo ceedo waa ayeeyi iyo habra wadaag waxaa u sababa nabadoonnada ugaasiyada culimmada u sababa dadkii dadka xakamayn jiray baan jirin dadka waa la xakameeyaa dhib waa dhacay shaydaan baa nagu taxalluqa laakiin dadkii xakamayn lahaa yaa labada dhanba eberka zero bay taagan yihiin waxaa loo baahan yahay marka inaan soomaalideenna kale u gurmanno oo soomaali kale haddaannu nahay oo galmudug 11 beelood baa wax ku qaybsaday beelaha kale oo dhan ugaasyadooda iyo dhaqankooda iyo culimmadoodu inaan gurmanno
haye baasto
arrinkaas nabadoonku uu tilmaamay aniga ilama aha inuu arrinkaasi sax yahay sababtoo ah waxaa meesha ka jira nidaam dowlad goboleed oo aqoonsi leh oo xukuma deegaanada galmudug mas-uuliyadduna iyaga ayay saaran tahay shacbigana iyaga ayaa matalaya sidaas daraaddeed baan waxaan u arkaa odagu waa kaabe shiikhu waa hanuuniye waxayna ka mid yihiin qaybaha bulshada taabacsan dowlad goboleedka markaan waxaan qabaa golaha wasiirada iyo xildhibaanada matalaya dadka labada beelood ah dadkaasi balanballe deegaankaahi deggan iyo dadka ka soo jeeda gurceel iyo matabaan deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa waxay yihiin inta badan dadka uu khilaafku ka dhex dhacayo anigu waxaan xog ogaal u ah markaan dugsi quraamka dhiganayay lixdameeyadii iyo iskoolaadka dagaalku sidaasu u taagna oo u dhacay wuxuu ka dhacayaa garajir wuxuu ka dhacayaa laanle wuxuu ka dhacayaa haaraale oo maanta uu ka dhacayo intaasoo dhul u dhaxayda oo 90 kilomitir ah dhibaatadaasi waa taagnayd haddiiba dhiig uu dhacayo dhimasha ay dhacayso col uu dhacayo ciidankii iyo wasiiradu iyo baarlamaanka matalaya shacbigaasi dagaalamayo labada dhinacba inay jiidda tagaan oo kala qaadaan baa xaq loogu leeyahay odayaasha dhaqanku waxaan maslaxad iyo isku keenid iyo isu riixid iyo gogol dhigid ka ahaa inay ka qaban karaan haba yaraatee ma jiran meeshu nidaam baa ka jira bareesharkii dowladeed meesha haddaan la saarin oday wuxuu qaban karaahay ma jiraan
nabadoon beddel maxaa sababa oo aada u haysaa in wax ka qabashada colaadaha ka jira haraale ay ka gaabiyeen hoggaanka dhaqanka ee labada beelood
waxaan ku sababaynayaa baa kuu sheegay dowlad goboleedka uu sheegaya saaxiibkay horta yaa dhisay ugaasiyadaa dhisay odayaashaa dhisay ma faadi haddaynan iyagiiba u yeedhanay haddaynan iyagiiba lahayn war waxaan qabta haddaynan iyagiiba kacayn soo ayagu kama gaabin wax walba ma faadi mudul ninkii dhisaa ka weyn baa la yidhi maamul goboleedka waxaa loo dhisay waa rutiya inuu wax kale celiyo laakiin ugaaskii dhisay hadduunan lahayn war waxaan qabta oo asagiiba colaadii kicinayo oo asagii hubkii ka qaadayo oo midba mid la safan yahay oo askartii daraawiishta ahayde galmudug loo qoray markii la yidhaahdo dagaalka gala ay la kala safanayaan qabaciladii yaa oo mid walba qabiilkoodii ka soo jeedsanayo meeshan dowlad ma taalo wax qaban karta waxaa wax qaban kara culimmada iyo nabadoonnada dadka ilaahay yaqaana rasuulkiisa yaqaana waa kuwaas labada degmo oo balanbal iyo gurceella culimmana waa ka buuxdaa salaadiintoodiina waa joogtaa reer walbana ugaas fac weyn oo fac weyn oo fac weyn baa jooga hadday nabaddu niyad ka tahay oo dad isjecel yihiin oo ilaahay iyo rasuulkiisa ay rumaynayaan saacad bay ku joojin karaan iyadoon dowladeba jirin dayn u kala qaada adeer dilku abidkiiba waa jiriyay dunya kala qaad duqaydii oqashan yaa dermada fidin jiray dadkana heshiisiin jiray daraadkii la jabiyaa berina daaya goyn jiray marka adeer meesha waa dad la'da anigu waxaan baaqu dirayaa oon la hadlayaa beelaha galmudug dega oo soomaaliyeed oo aan labada beeloodo islaynaysa ahay waxaan leeyahay walaalayaalow haddaad dhibaato aragteen xadiisku rasuulku wuxuu ahaa inaan gacanteenna ku suulino haddaad gacanta ku suulin weydana inaad afka ku suuliso haddaad af ku suulin weydana inaad niyada ka nacdo haddaynan maanta idinka taagnayn niyad ka nac oo tabardarra idinka ahayn soo baxa insu keenkeena dhuusamareeb aan ku shirno aan qadhex degno qolola gar daranna shareecada ogol inaan isugu tagno anigu baa kuwaasaan u dirayaa aan heshiisiino dadkan walaalaheena kama maaranne
baasto waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay nabadoon beddel adiga siday kuugu muuqataa?
Horta meesha walaalkay kaleeyahay nabadoonno iyo ugaasya xalkeena waa laga gudbay xilli nabadoon iyo xilli suldaan iyo xilli malaaq. Dalku wuxuu u gudbay sistem dowlad goboleed iyo dowlad federaal ah. Marka qabiil uu kaca oo dejiya wax ay qaban karaan haba yaraatee ma jiraan. Marka waa laga guuray qabiil wax celiya, waxaan qabaa sistemka la dhisay oo dowlad goboleedka oo matalaadii qabiilkii deegaankana ah hoos tagayana xubinka ah dowladda federaalka, kaasaa waxna joojin kara waxna aan joojin karin. Dowlad goboleedka galmudug waxaa laga rabaa dadka ay matalayaan iyo colaadaha ka dhacay Haraade inay si degdeg ah ciidan inta u dhigaan labada qabiil. Nin walbaaba dadku waa dhaqato weeye deegaanka degan ilaa iyo dhulka aan tilmaamayo dhab. Dadka xoolo dhaqatada nin walbaaba hashiisi iyo lo'diisi iyo arigiisi iyo barkadiisi inuu aado shaqada uu leeyahay uu qabsado, dowladduna abniga gacan bira ay ku qabato galmudug. Haddii aysan galmudug dadkii oo diriraya wax ka qaban, dariisha iyo dhibka dhaca mas-uuliyaddeeday qaadaysaa. Hadday wax ka qabato oo laysdhex taago oo ciidamka ilaa gaalkacyo ilaa iyo gurceel jooga ay jiidda inta tagaan shacbigaasi kala badbaadiyaanna, waxay qabsadeen waajibaadkii loo idmaday oo loo doortay iyo matalaadoodii. Dadkii in la badbaadsho oo magac iyo mansabka lagu matalayo la ilaaliyo waajib saaran weeye dowladda galmudug.
Ugu dambeyntii waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo nabadoon beddel.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xalku wuxuu yahay adeer saaxiibkay dowladdana baasto uu leeyahay dowlad baa jirta. Labada dowladood ee meesha maamul goboleedka iyo midda sare ee federaalka, mid walba dadka xukuma gobolkii ka soo jeeda, mid ayagiibaan heshiisahay. Niman wax wada xukuma oo isku xiga oo aan ayagiiba heshiisahay shacabna heshiisiin karaan waa maya. Mid ka hadlaya ma dhegaysato oo idaacadda ka hadlayo leh ha la isdaayo dado ma dhegaysatay mid leh loo gurmado waa maya. Ciidanka loo dirayo labada beelood buu ka soo jeedaa. Markii loo diran waxay la kala safarayaan labadii beelood. Dadkan waxaa gabay oo tilaabadoodii ka gaabshay oday dhaqameedadii nabadoonnada oo ugaasida.
Haye baasto, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad xalka u aragtaa?
Xalku wuxuu yahay dowlad goboleedka galmudug madaxdooduna maanta ay maqlayaan in dadkii ay matalayeen ay isdilayaan si degdega in ciidankii dowlad goboleedka galmudug la geeyo furumaha dhibaatadu ay ka soo yeerayso. Dadkii shacbigii la matalayeena dhaawac isbitaalada uu u yaallo, meydkooduna goobihii lagu diriray u yaallo, waa in si shuruudo-aan ah lagu geeya ciidan degdego emergency ah, lana kala kaxeeyo labada dhinac ee ishor fadhisa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon beddel Jaamac Xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka, iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Watahay Xasan Kaafi, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilladan kala dhegeysataan. Caashe Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan ay marti igu yihiin qoys Soomaaliyeed oo degan dalka Koonfur Afrika. Maxamed Axmed Afrax iyo xaaskiisa Bishaaro Nuur iyo saddex caruur oo ay dhaleen waxay ku nool yihiin magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, halkaas oo ay ka shaqaystaan. Caruurtooda oo ku dhalatay isla dalkaasna ay ku korsadaan iskuulana ka aadaan. Waxay barnaamijkan nagu barayaan qayb naga qarsoon oo ka mid ah Soomaalida dalkaasi degan, gaar ahaan sida ay tahay nolosha qoys Soomaaliyeed oo caruur ku korsada waddanka Koonfur Afrika.
و
wadankan ayaan ku kaxay oo waqti badan joogaa. Doorasho igama ahayn, laakiin qofku markuu safar soo galo, qof walba wuxuu ku degaa qofka ay qaraabada yihiin oo markaas wadanka uga soo horreeyey. Marka saas ajligeed ayaan ku imaaday, laakiin Ilaahay wuxuu igaga dhigay inay noqoto magaalo fiican oo ku indhaqaado oo mar labaad dugsi sare aan ku dhigto. Luqadaha wadanka labada luqadood oo xoogaada loogu hadalka badanyaha marka Ingiliishka laga soo tago oo midna la yiraa Xhosa, midna la yiraa Afrikaans ayaan dugsi sare ku dhigtay. Marka sidaas bay ku dhacday inaan macnaha magaaladan ku noolaado waqtigaas aada ku dheer. Kabacdi baan halkii ku guursaday, maasha Allah, haddana jaamacad baan ku dhigtaa oo jaamacadaha wadanka ugu sareeya kamida, waxaana ka bartaa sharciga abukaatanimo. Marka alxamdulilaahi ma waa ku haystaa wada Ilaahay xaaskayga saddex caruur uga siiyey, labo wiil iyo gabar ay joogto, arda jaamacadeedna waa ahay, xillina waa shaqeeya, caruurta baan koriyaa, xillina jaamacadda baan dhigtaa. Marka alxamdulilah aad baan ugu qanacsanahay nolosha Afriko aan hadda ku heysto.
Waaya, dugsi saraad ku dhigata halkaas, bal dadku waxaad u sheegtaa inta badan dadka Soomaalida ah ee aan South Africa joogin ee banaanka uun ka maqla waxay dadka maqlaan Soomaali la dhacay, Soomaali ganacsi haysato ganacsigoodii meesha inta la dhacay ayagina dil loo geystay oo dilal marar badan soo noqnoqday ay ka dhaceen. Siday kuugu suura gashay inaad dugsi sare oo dalkaas ku yaalla inaad tagto, maxay ahayd shuruudahaad buuxisay?
Walaahi walaashii Caaisho, waxbarashada waddankan way iska fududahay, xitaa waxaa dhacday adiga muddo laba sano ka hor waa laysku qabsaday wasaaradda waxbarashada iyo qolyo human rightska waxay isku qabsadeen. Dadka qaxootigan sharciyada haysan iskoolaadka ma loo ogol yahay mise looma ogolo? Waddankan waxaa ugu sareeyo maxkamadda constitutionka waxayna xukumisay xitaa ardayga hadduusan haysan waraaqad aqoonsi oo waddankan waxaa ku nool refugee badan oo haysan waraaqadaha qaxootiga, xitaa in loo ogolaado ayay xukumisay maxkamaddu. Marka Soomaalidu iyagaana waxbarashada raadin, marka waddanka lagama lahan. Constitutionka waddankanna waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid ah in South Africa ay wada leeyihiin dhammaan dadka ku dhex nool. Marka Soomaalidu laba cilada haysato, midda koowaad oo ah in iyaga dadka iska saaraan oo aysan dadka dhexgelin, iyo tan labaad oo ah in dadka waddankan usoo cararay Soomaalida boqolkiiba 95 waxaan dhihi karaa dad macnaha shaqa doona ayay ahayeen, ana dad macnaha waxbarasho iyo ay ka maqan tahay maba aanba. Marka waa dad iska xamaalata ah, dad sida badan. Waxaan sameyn jiray maalintii dukaankan ka shaqeysan jiray habeenkiina galabti 10 saac ilaa habeenkii 3 saac ayaan dhigi jiray iskoolka intaan macnaha jaamacadda gelin. Marka dugsi sare, koorsa dugsi sare oo waxay ahayd maqribkii ah oo dadka waaweyn loogu talagalay.
Bal dhinac kale haddaad abaarto, nin qoys meesha ku haystaa tahay, bal caruurtii iyo korintoodii iyo qaabkii dadkaad dhex degan tahay xaafadda, haddaad iyadana wax nagala wadaagtid?
Noloshu waddanku ma dhib badno, wayna iska fududahay. Soomaalidu sida badan waxyaaba aad aada ugu dhib badan yihin waxaa ka mid a weliba eryadan deganahay xagga kirada guryaha aad aada qaali u ah. Maana maciishada South Africa waa iska rakays oo qoyska dhan lacag yaraa isaga filan bishi. Problemadu ugu weyn Soomaalida ay wajahaan ama dadka qoysaskaa sida anoo kale waa xagga kirada qaaliga ah.
Waaya, waxaad tiri maciishada waa iska raqiis. Hadda qoyskaaga waa adiga iyo xaaskii saddex caruurood dhasheen 5 imisa qoyska idinkoo kalaa ku filan?
Bishii waxaan ugu filan xagga maciishada, haddii aan dhaho isku celceli $300 ama $200 wayna kaafitaa xagga raashinka. Meesha kirada ah laga dhiibayo $600 falaydka labada qol ah. Dadka soo afrikaankana waa dad aada u fiican haddii aad isfahantiin. Cilada ugu weyna Soomaalida haysatana waxay tahay meelaha ay ku ganacsadaan ama dadka kula macaamilaan ayaa waxay iska yihiin meelo tuulooyina oo dad macnaha jaahiliina oo aan ilbax ahayn. Dad soo afrikaanka ee aada kar faqiir kuwa ayay ku dhex ganacsadaan. Marka hadda ugu weyn ama dhibka ugu weyn Soomaalida haysa waa taas. Maana dadka xadaarada ah ee soo afrikaanka waa dad u fiican, waana dad aan Soomaalida u xushmeeyo oo noo jecel.
Waxaa laga yaabaa dad badan oo ku dhagaysanaya in ay isweydiiyaan wararka inta badan dalka Koonfur Afrika laga helo ee ku saabsan Soomaalida, waxay Soomaalidu maqlaan oo anigaba aan ku jiro. Dad Soomaaliya dukaankii lagu gubay, iyagii la dilay, dukaankoodii loogu dhacay habeen madow, waxyaabahaasay Soomaalidu maqlaan. Adna waxaad dhowr goor hadda carabka ku dhufatay in dadka South Africanka ah ee Koonfur Afrika u dhashay yihiin dad xadaariyiina oo aada u wanaagsan Soomaalidana soo dhaweeyey. Maxaa ku qancin kartaa dadka hadallada maqli jiray ku saabsan dadka reer Koonfur Afrika iyo dhibaatooyinka marar badan kasoo gaaray Soomaalida?
Waxaadda nagu taagan ama na cunsureeye ma lahan. Waxaa macnaha waxaa macnaha is haleelayo dadkii oo faqiriin ah, crimekiina uu ku badan yahay, iyo eriyada ganacsigeena uu ku yaalo 198 inay tahay eriyada dadka fuqarada South Africanka ay degan yihiin.
Marka taasa keenaysa in ayagana ay la kulmaan dhibaato waaye. Qoyska baad la joogtaas aan qiyaasay hadda.
Haa, ilmaha jooga hadda.
Hay, hay, hooyo ma la hadli karaa arurtooydood?
Haa, wala hadli kartaa. Gabar iftiifaa jirtiyadana oo Soomaaliga xitaa taqaano aan isla leeyahay, idinoo ku dhibi kara.
Waaye hooyadii igu hore.
Okay, she wanna first speak to hooyo. Hay, hooyadan ku dhiba insha Allah. Wala hadli.
Assalaamu alaykum.
Wa alaykum assalaam wa rahmatullah. Magacaaga maxaa leedahay?
ciil bishaara ana gab shaara nuura leedahay alxamdulillaah ilaaham hadu suqantay soo afrikana waa ku fiicana sharafay
saddex aruurad ku dhashay maxaa dadka la wadaagi kartaa ee south africa uu maqla qoys macnaha degan dalka koofur afrika ahaan
walaa south africa alxamdulillaah ilaahay waa ku mahadinayna meel walba ilaahay ku bari oo ku nabad qabta aadi aada horta ugu faraxsanahay waxaa adiga waxaan joogaa muddo 2011 soo galay wadanka ilaa hadda alxamdulillaah wax dhibaatoana kuma arkin dadka waa horta waa dad la dilo waa jiraan waa location manka dadka waa lagu dilaa waa la dhacaa laakiin dhinaca caafimaadka sharciyaasha waxaan ku dhahay aadi aada u wanaagsan
caruurtaada saddex baad ku dhashay halkaas saddexdaba ma la siiyo sharciga koonfur afrika
sharciga koonfur afrika ilaa 18 jir lagu siiyaa marka qoftu ay tahay sharciga refugeega ay haysato
warqad dhalashana
warqadana shway siiyaan haa laakiin mid oo south afrikaanka saxda ay malama siiyo
taas goormay helayaan caruurta
markay 18 sano ay gaaraan oo helaya laakiin dhinaca waxaa jirto lacag yar oo ciiray bixiyaan way siiyaan oo ilmaha way ku xaquuqiin ilaa caafimaadka sidoo kale caafimaadku lacag laan waaye oo ilmahaasi ku xaquuqiin wadanka uu dhasho
marka hadda ilmahaaga uu dhaqtar u baahdo kale iyo marka aad dhalaysayba ma inaad insurance caafimaad lahaataa mise dowladda arrintaasi qaabilaysa
dowladda aa qaabilayso wax shaqaadi kuma leh aba yaraatay
hadda marka caruurta ay dhaqtar u baahdaanna waa lacag la-aan
aad iyo aad aadaa lagu macnaha aa serviceka ugu fiicanyaha dhinaca daawada dhinaca aad iyo aad uga fiicanta
marka wax dhibaato ah oo aad sheegi karto ama culaysa oo aad tiraahdo allaylehe waa dal qurboo kolleyba dhib iyo dheefba uu leeyahay oo dadka aad la wadaagi karta ma jira ah markaad fiiriso caruurta meelahay ku cayaarayso caruurta kale ay maaragtay ay inay dhexgalaan ay u baahan yihiin marka aad banaan u baxayso kale caruurtii iyo ilaalintoodii markaad la barbar dhigto tan soomaaliya mar haddaad soomaaliya soo joogtay maxaa farqiga u dhexeeya
dhinaca haddii la dhaho deegaanka iyo isdhexgalka caruurta wax kugu mashquulaa male ilmo laga qaadaa ma jiraan waxaan ku dhaha waxbarashadoor haay waaye caafimaadka lacag la-aanu ku yahay isagana sidoo kale haay u yahay aad iyo aad u abaayo oo u fiicanya wadankeena ilaahay waxaan ka baray inuu saan camal nooga dhigo
marka waa waddan aada u dhisan oo horumaray sidaad sheegta wax isku mashquulaya male baad tiri marka caruurtii ma u baahan yihiin ilaalo gaara oo in caruurtiida qofka laga xado cunugaan la ilaalinayn amaan la daba socon ma jirtaa arrimo noocaasa
maya maya wax la xadaayo iyo wax la qaadanayo ma jiraan meeshaan waa aada u wanaagsan tahay wax ilmana laguma xado ilmahana laguma dilo iskuulaadka dugsiyaasha qur-aanka sid maasha allah waayo waa dugsiyaha qur-aanka ku yaalo oo aada iyo aada loo dhiganayo cunuga saaka lagaawada cawada lagu keenayo alxamdulillah
shukr bilcaalamiin waaye waxaan rabaa marka inaad ii dhiibto anisa oo aabeed ka dhawaajinaya af soomaaligeeda si fiican u taqaano aada amaadsanta adigana
assalaamu calaykum
waalaykum assalaam waraxmatullah yaa ila hadlaaya magacaaga maxaa la yihahdaa
anisa
anisa ayo
anisa bishaaro
maxay tiri
anisa bishaaro
anisa bishaaro maxay ula jeedaa
anisa bishaaro
waana nasteeda
macnaha labada cunug wiilku wuxuu yiraa ayuub maxamed aa la yiraahaa gabadhan waxay tiraa anisa bishaaro marka maxay tiri labadaba aabo isku qaada maa ani hooyaan la jiraa
oo meeqa jir anisa
meeqasana jirta
waayahay anisa waxaad tiri anisa bishaaro maxaad magacii aabo ku diiday waa iska jeclaatay miyaha inaad anisa bishaaro magaca hooyo iska qaadatid
ha
fasalkee ku jirtaa iskuulka
grade one
dugsi qur-aanna ma dhigataa
ha
qur-aanka ilaa intee gaartay
walfajri
ma akhri kartaa
bismillaahi raxmaani raxiim walfajri walayaali cashr
والشفع والوت والليل إذا يسأل في ذلك قسم ذي حج عرب ترى كيف فأرى ربك بعاد إرم ذات اللماء التي لم يخلق فتمر.
ما شاء الله
gabar fiican aad tahay nisa ma sha Allah quraanka halkaas ka wad iskuulkan maxaad ku barataa
and homework
hay
I learned mathematics for
and what else
and I learned English and then I learned Afrikaans and then I learned the math.
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan oo ay martidii ugu ahaayeen qoys Soomaaliyeed oo degan dalka Koonfur Afrika oo ka sheekeynayay sida ay tahay nolosha qoys Soomaaliyeed oo halkaas caruur ku korsada. intan marka la kulmayno waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Aashi Ibrahim. dhegeystayaal, markan dhinacii heesaha ayaynu jalaacaynaa ku soo dhawaada heestan. tahay dawdiyal digisiyal heesasi waxay gabagabo u ahayd idaacadeenii caawa iyo dunida. anigu Jamaal Axmed Ismaane idin la socodsiinayay tan iyo kulanta dambe. nabadgelyo.